This is a download from BFM 89.9, the business station.
It is 5:07 and you're with Lynn and Sharmila on Popit Popit Parliament, our daily roundup of updates from the Day One Rakyat.
Starting with a question on remittances. So Deputy Minister of Finance Yamani Hafiz Musa was asked about mechanisms for remittances sent abroad that are either undeclared or haven't been made via authorised remittance service providers. The Deputy Minister said several measures are being taken, including fine-tuning the Money Services Business Act to increase monitoring of and prevent illegal remittance activities.
Mandangan pelaksanaan yang saya katakan tadi, aktiviti pengguna wang tanpa lesen, merupakan suatu kesalahan sebenarnya di bawah Akta 731. Dan Bank Negara Malaysia juga meningkatkan aktiviti pengawasan, surveillance dengan izin bagi mengenal pasti pengendali yang tidak sah, serta menambah baik keupayaan pemantauan dengan menggunakan pakai analisis data atau data analytics dengan izin bagi mengenal pasti risiko dalam industri dan mengesan transaksi-transaksi yang mencurigakan dengan lebih berkesan, dan langkah untuk meningkatkan keberkesanan penguatkuasaan juga sedang diambil melalui penambahbaikan terhadap Akta 731 untuk memastikan tindakan penguatkuasaan yang lebih cekap dan punitif supaya kita dapat mencegah aktiviti perniagaan pengiriman wang yang tidak sah. Dan setakat akhir bulan Disember 2021, sebanyak 42 pengendali pengiriman wang yang bukan bank telah dilesenkan di bawah Akta 731 yang menyediakan perkhidmatan tersebut melalui 1,410 premises di seluruh negara dan secara atas talian.
That was Deputy Minister of Finance Yamani Hafiz Musa. There was also a question on imposing income tax on foreign workers who are in the country. The minister said that they don't have data as yet on taxing foreign workers, but he did share that a fee is levied for each remittance transaction.
So now on to a question by former Transport Minister Anthony Loke. He wanted to know what the latest updates were on implementing e-testing for driving tests across the country. Deputy Transport Minister Dato' Henry Sum Agong said that the automatic driving test system is currently in the proof of concept stage.
Pada masa ini, pihak JPJ sedang melaksanakan proses pembuktian konsep, proof of concept, ke atas sistem berkenaan. Sebanyak 4 buah syarikat telah memohon dan diberikan kelulusan untuk menjalankan aktiviti POC terbabit. Pada ketika ini, jawatankuasa teknikal sedang dalam proses penilaian ke atas sistem yang dibangunkan oleh syarikat-syarikat tersebut. Laporan penilaian POC tersebut dijangka akan dapat dibentangkan ke Kementerian Pengangkutan pada akhir bulan Mac 2022. Mana-mana syarikat yang berjaya dalam fasa penilaian POC akan ditawarkan untuk melaksanakan projek rintis, pilot project, bagi tempoh tertentu sebelum sistem ini mula diperkenalkan secara berperingkat di institut memandu di seluruh negara. Sekian, terima kasih.
That was Deputy Transport Minister Dato' Henry Sum. Anthony followed up by asking why the minister himself wasn't in Parliament to answer the question.
Yang pertamanya saya nak tanya Yang Berhormat Timbalan Menteri, sama ada Yang Berhormat Menteri Pengangkutan ini terlalu sibuk berkempen di Johor sehingga lupa tugas hakiki untuk menjawab soalan di Parlimen, Ponteng Parlimen pada pagi ini. Saya pun pergi Johor semalam. 2 pagi baru sampai Kuala Lumpur, tetapi Setiausaha Dewan Rakyat ingatkan saya datang awal pada hari ini. Ini tanggungjawab kita sebagai ahli parlimen, tanggungjawab menteri untuk menjawab soalan di parlimen, bukan sibuk berkimping saja.
You just heard former Transport Minister Anthony Loke being quite severe there.
Yeah, and in that same vein of MPs, shall we say, shirking their duties to be at the Johor elections, Damansara MP Tony Pua brought up the fact that Datuk Sri Najib Razak has said he will only submit an explanation and supporting documents for the comments he made last week on 1MDB debts after the Johor elections.
Datuk Yang Petua, pada 7 hari bulan Mac, Datuk Yang Petua telah pun memberikan keputusan ke atas usul yang saya telah pun bawa kepada Yang Berhormat Pekan, di mana Yang Tan Sri Yang Tua menyebut bahawa beliau dapat memberikan penjelasan mengenai kenyataan-kenyataan yang berhormat bekan dan menyertakan bukti dan dokumen yang menyokong penjelasan tersebut selewat-lewatnya pada hari Rabu 9 hari bulan Mac 2022. Tapi semalam bila kita baca berita surat khabar ataupun media, yang berhormat bekan telah pun mengingkar untuk mematuhi arahan daripada Tan Sri Yang Ketua dan menyebut bahawa beliau hanya akan menjawab kepada Tan Sri Speaker selepas pilihan raya di Johor. Ini dengan jelas telah pun menghina Tan Sri Yang Ketua dan juga menghina pendirian di dalam dewan ini, dan tindakan yang sepatutnya mesti diambil ke atas Yang Berhormat Bekan. Beliau bukan merupakan seorang calon yang bertanding di Johor. Dia hanya merupakan seorang penyokong kempen. Dan apa-apa perkara yang berlaku dalam dewan ini sepatutnya adalah supreme, iaitu yang paling penting sekali, dan segala yang beliau tengah lakukan perlu diletakkan dan beliau perlu pulang ke majlis ini untuk menjawab kepada Tan Sri Yang Ketua.
So then Dewan Rakyat Speaker Tan Sri Azhar Harun actually revealed to the MPs that he had granted a one-week extension to Najib.
Sebenarnya semalam selepas saya mempengerusi dengan mesyuarat tu, saya menerima surat daripada Yang Berhormat Pekan meminta pelanjutan masa sehingga hari Rabu minggu depan untuk memberi penjelasan. Saya benarkan permohonan tersebut sehingga Sabtu pagi, sehingga Selasa pagi minggu depan. Jadi tidak timbullah persoalan sama ada Yang Berhormat Pekan mengingkari arahan saya, sebab saya yang memberi masa kepada Yang Berhormat Pekan sehingga Sabtu, sehingga Selasa minggu hadapan. Itu sebenarnya yang terjadi.
So, you know, Tony Poh, of course, protested this decision made by the Speaker to grant that extension. And this was echoed by opposition leader and Port Dickson MP, Datuk Sri Anwar Ibrahim.
Adakah munasabah Tan Sri Speaker beri alasan kegiatan politik di luar boleh mengatasi keutamaan di parlimen? Ini walaupun Speaker kata ini boleh dipikir sebagai presiden, saya nak beri pandangan bahawa penjelasan Speaker itu bagi saya agak tidak tidak musabah, tidak selari dengan kedudukan parlimen. Maknanya esok siapa pun boleh, saya ada mesyuarat cabang keadilan Port Dickson, boleh Tan Sri Speaker terima alasan itu. Kemudian ada pilihan raya, tapi maknanya alasan remeh politik itu boleh dianggap sangat genting sehingga keputusan itu mengatasi keutamaan parlimen yang telah ditetapkan sendiri oleh Speaker.
Can I just say the tone and delivery by opposition MPs today is just on point. I just have to say chef kiss to everyone. So Azhar then promptly apologized, admitted that he had not considered the potential implications of what he'd done, and before granting Najib's request.
Yang Hormat, saya ambil perhatian dan terima kasih di atas peringatan tersebut kepada saya. Dengan izin, with the benefit of hindsight, saya tidak mengambil apa yang diperkatakan oleh Yang Berhormat di dalam pertimbangan sebelum saya membuat keputusan tersebut. Di masa hadapan, saya sudah tentu akan mengambil perkara tersebut di dalam pertimbangan. Minta maaf, Yang Berhormat.
So that was Dewan Rakyat Speaker Tan Sri Azhar Harun. Moving on from that, somehow we must muster our spirits and move on. Bukit Bintang MP Fong Kui Lun submitted an emergency motion to debate the recent flash floods. The Speaker approved the motion and MPs were allocated some time to discuss the issue, after which relevant ministries were called on to respond. So during the debate, Lembah Pantai MP Fahmi Fadzil asked whether the Implementation Coordination Unit, or the ICU, lacked the funds to channel flood aid relief to those who have been affected by the floods.
Saya difahamkan di Lembah Pantai, dari 321 keluarga yang terkesan pada bulan Disember yang lalu, hanya 166 yang telah terima bantuan RM2,500. 155 keluarga masih bertanya kepada Ketua Kampung hampir setiap hari, dan mereka panjangkan kepada saya juga. Dan semua maklumat telah disampaikan daripada Persatuan Penduduk kepada DBKL, Jabatan Pembangunan Komuniti, dan disampaikan kepada ICU. Ya, ini yang dimaklumkan kepada saya. Tapi persoalannya, kenapa ICU tidak diberikan duit itu? Saya pohon penjelasan dalam Dewan Yang Mulia ini, adakah benar ICU tidak ada duit untuk berikan kepada rakyat bantuan banjir ini? Saya nak tahu. Sebab inilah yang kami tanya, inilah yang ditanya kepada kami untuk banjir bulan Disember. Tak payah sebut lagi banjir sekarang ni. Tapi banjir bulan Disember. Adakah benar ICU tidak cukup duit untuk bayar RM2,500? Kalau cukup duit, kenapa masih tak? Walhal maklumat, nama-nama pemohon telah disampaikan kepada ICU. I know it for a fact dengan izin. Jadi di situlah saya pohon kalau boleh diberikan penjelasan.
So Federal Territories Minister Datuk Seri Dr. Shahidan Kassim refuted Fahmi's claims, saying that his records showed that payments had been made.
Bantuan Wak Ehsan bagi mangsa banjir fasa 1 semua telah diagihkan kecuali 26 orang yang tidak dapat dihubungi dan telah diminta untuk mengambilnya di kaunter di BKL. Jadi tidak benar mengatakan bahawa wang ehsan ini tidak diberi.
2,500 bukan 1,000.
Tapi Yang Berhormat ada rekod, jadi saya pun ada rekod. Yang Berhormat boleh bagi kepada saya dan insyaAllah kita akan selesaikan serta-merta. Tidak ada masalah.
Benda ini saya dah pakai banyak kali dah, tak selesai lagi.
That was Federal Territories Minister Datuk Seri Dr. Shahidan Kassim saying that flood aid in the first phase had been successfully given to those who qualified.
Now separately, Health Minister Khairi Jamaluddin held a press conference to expand on the new health guidelines as we officially move into an endemic phase. He appealed to those who haven't received their boosters to do so and also asked for parents to please vaccinate their kids.
Saya juga ingin merayu kepada ibu bapa untuk dapat memberi vaksin kepada kanak-kanak anda. Ya, terutamanya untuk anak-anak anda yang berusia 5 hingga 11 tahun, golongan kanak-kanak di bawah peak kids, sekarang ini hanya 30% saja daripada golongan tersebut telah menerima dos yang pertama. Ini adalah jauh lebih rendah daripada sasaran kita dan kita merayu kepada ibu bapa bagi anak-anak yang belum lagi menerima vaksin di bawah peak kids untuk segera bawa mereka ke PPV supaya mereka dapat perlindungan dalam fasa kita akan beralih ke endemik nanti.
Also following on from yesterday's announcement by the Prime Minister, Khairi gave updates on SOPs for unvaccinated travellers entering the country.
Untuk sesiapa yang tidak mendapat vaksinasi lengkap atau tidak menerima vaksinasi langsung, individu tersebut mesti menjalani kuarantin selama 5 hari selepas ketibaan di Malaysia. Selepas individu tersebut keluar dari kuarantin, individu tersebut mesti mengikut syarat-syarat yang ditetapkan oleh Malaysia. Sebagai contoh, kalau tidak lengkap vaksinasi, tak boleh dine-in di restoran dan sehingga mereka dapat vaksinasi yang lengkap. Bagi pengembara yang dikecualikan daripada menerima vaksinasi atas faktor kesihatan, ada yang memang tak boleh nak divaksinate atas faktor kesihatan, individu tersebut perlu memuat naik bukti pengecualian iaitu surat daripada doktor yang diberikan ke dalam aplikasi MySejahtera. Dia akan ada feature untuk di-upload dan Kementerian Kesihatan akan menilai sama ada sahih ataupun tidak dan baru bila penilaian itu dibuat dan ia disahkan sebagai sahih, mereka akan dapat pengecualian.
That was Health Minister Khairi Jamaluddin explaining that unvaccinated travellers will have to quarantine for 5 days upon arrival and will not be allowed to dine in unless they are vaccinated. Now, if you missed out on any of these new SOPs, there is a new online portal where all of these health-related protocols will be listed out. And that website is covidprotocol.moh.gov.my. And that is it for today's Popit Popit Parli. Here is what we covered. Sharmila said the word remittance like 15 times to start off. So as a reminder, we talked about the regulation of illegal remittances overseas. We talked about the fact that some ministers and MPs were not in parliament because of Johor campaigning. The speaker's decision to grant Najib a week's extension on responding to his 1MDB debt comments, again, so that he can be in Johor. The emergency debate on flash floods with a debate within the debate about whether or not aid has been appropriately channeled. And also new health protocols for the endemic phase, which we just heard. If you would like to weigh in on any of these topics, that number to call is 7733 2900, WhatsApp 018 789 8899, tweet us at BFM Radio. Keep it here, BFM 89.9.
Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my. BFM 89.9, the business station.